is u, o Heere, so groot in mag en ere. Ons vind ons troos in God en in sy alvermoe in hierdie tyd van beproeving. As ons dit klaar gesing het, dan bly ons staan om die seën van die Heere te ontvang en dan sing ons daarna ons lofsang uit Psalm 62 verse 1, 2 en 4. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente, geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou met aandag en ook met eerbied luister na die wet van die Here onse God, soos wat het vir ons opgeteken staan in Exodus 20. Daarna sing ons van Psalm 50, wat vir ons vertel hoe ons na die wet luister en hoe ons ook daar volgens wil lewe. Kom, offer gode dank en prys, geloftes aan die Here gedaan, betaal het hom met eerbewys en roep in tyd van nood my aan, ek sal jou uithelp, sê die Heer, en dankbaar bly sal jy my eer. Psalm 50 vers 7 en 11 is ons antwoord op die Here se wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh.
Die mossies vind een huis, o Heere, en die swaalkies lê in nessies neer. Die voëls van die hemel word deur U versorg. Ons, U kinders, vind rus by U altare. Ons is by U veilig. Ons skuil by U die Allerhoogste. U omring ons aan alle kante. U gaan voor ons uit. U volg ons. Dankie dat U ons so liefdevol versorg en koester. Daar is nog nie eers 'n woord op ons tong nie, U weet het al. U ken ons gedagtes, U deurgrond ons gevoelens. Ons is die afgelope week weer tot stilstand gebring met die afsterwe van oom Piet Reyneke. Hy was siek, hy was oud. Maar dood is nie goed nie. Dood moet nie daar wees nie. Dood is die gevolg van sonde. En ons word weer gekonfronteer met die swakheid van die mens. Die afgelope tyd is ons as gemeente oor en oor tot stilstand gebring. Nou weer. En ons bede is dat U ons oor en oor sal troos. Ons neem ons toevlug tot U, die Allerhoogste. Dankie dat ons dit mag doen, want daar is nie ander troos nie. En ons wil ook nie ander trooster hê nie. In Jesus Christus leef ons, in hom sterf ons. En daarom het ons ook uitsig op lewe tot in ewigheid, waarvan ons die begin nou reeds smaak. Wil U ons bewaar? Wil U ons bemoedig en versterk elke dag? Dankie ook vir soveel seëninge, Here. In hierdie lewe versorg U ons met alles wat nodig is. U het vir ons heerlike reëns gegee. Daarvoor dank ons U. Ons verdien dit nie. Vooral nie in hierdie land nie. Want daar is baie chaos in die land. En ons kry eintlik skaam daarvoor as ons moet dink wat in ons hoogste raadsale gebeur. Reken ons die kwaad nie toe nie, maar bring orde en rus en vrede. Bring heling. Alleen U kan dit doen as U ingryp in die mense lewens. Bring ook orde in ons eie lewe. Ons wil nie vinger wys na ander nie. Maar juist in 'n tyd waar ons onsself degelik ondersoek voor nagmaal, besef ons dat ons elkeen self vol sonde en ongeregtigheid is. Al U seëninge is onverdiend. En daarvoor dank ons U. En laat ons nooit vanselfsprekend daarmee omgaan nie. Dankie vir werkgeleenthede, vir kragte, vir helderheid van verstand, vir nuwe moontlikhede wat oopgaan. Dankie dat U ons dag na dag versorg, na liggaam en siel, dat ons hier by mekaar mag kom in rus en vrede, om na U woord en die bediening daarvan te luister, dat ouderlinge kan uitgaan op huisbesoek en diakens na die welstand kan verneem. Dankie dat ons gemeente van U mag wees, hier in die moed. Ons mag U soek, ons mag U vind. U het ons eerste gesoek en gevind. Bewaar ons by die waarheid. Lei ons daarin. En neem U goeie gees nie van ons weg nie. Seën ons ryklik in hierdie erediens. En so ook in die eredienste wêreldwyd, dat die lig van U woord die lewe van U kinders sal aangryp en verander. Want as ons daarin wandel, dan sal ons moed hê. En dan kan ons die kop optel en aangaan. Wees met ons almal, oud en jonk, siek en gesond, dra en versterk ons, hoor ons bede om Christus wil. Amen. Gemeente met die oog op die viering van die nagmaal volgende week in Sondag, gaan ons luister na die deel in die formulier wat handel oor die ware selfondersoek. Jy kan dit in die psalmboek volg, op bladsy 123 en die ouer boekies op bladsy 638. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig, want die toren van God en die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde seun Jesus Christus, met die bittere en smaadlike kruisdood gestraf het. Kennis van ellende, dit is die eerste saak van selfondersoek. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. En dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegerekening geskenk is, ja so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Kennis van verlossing. Ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Dis die kennis van dankbaarheid en 'n lewe in dankbaarheid, die derde deel van ons ware selfondersoek. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En hieroor doen die ouderlinge dan ook indringend met die almal huisbesoek. Gemeente, mag die Here ons in hierdie ware selfondersoek lei, dat ons volgende week met vrymoedigheid, maar ook met groot blydskap aan sy tafel kan aansit. Kom ons sing nou saam, met die oog op die luister en die bediening van Godse woord, Psalm 63. Ek wil u prys, my lewe lank, my hande ophef en u dank, want soos met vettigheid sal weer my siel versadig word, o Heer, my mond sal jubelend u noem, my lippe hoog u weldaad roem. Wanneer die aarde in nag versink, dan sal ek peinsend aan u dink. Die derde en vierde vers van Psalm 63.
Oh.
Ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 27 sing, die vierde vers. In aansluiting by die gesprekke van die ouderlinge die afgelope tyd gaan ons saam lees in Paulus se tweede brief aan Timoteus. Die tekst kom uit 2 Timoteus 3, maar ons gaan nou eers lees uit 2 Timoteus 2 vanaf vers 14. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Himeneus en Filetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Evenwel, die fondament van God staan vast met hierdie seël, die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. 'N dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Vir die teks gaan ons verder na 2 Timoteus 3 vanaf vers 13 tot 17. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. In 'n stadium het Christus vir sy disippels gevra, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Matteus 16. En die antwoord van sy disippels gemeente was nogal uiteenlopend. Sommige reken dat Jesus Johannes die Doper was. Sommige Elia. Ander dat hy dalk Jeremia was of een van die profete. En toe Jesus gevra, maar julle, disippels, wie sê julle? Wie's ek? En op die vraag het die betekenisvolle belydenis van Petrus gevolg. U is die Christus, die Seun van die lewende God. En daardie belydenis, u is die Christus, die Seun van die lewende God, dis die fondament van ons kerkwees. op Christus bou ons ons bestaan. By hom staan ons, by hom val ons. Ons hang hom aan met ons hele lewe. Sonder hom maak niks sin nie. In hom maak alles sin. Oor Christus die fundament gaan dit in al Paulus' briewe, maar heel besonder ook in hierdie afskeidsbrief aan Timoteus, die tweede brief, die laaste van al die briewe wat Paulus geskryf het. Die deurlopende tema in die brief is aan die fundament, Jesus Christus, mag daar nie gekarring word nie. Jy kan dit nie wysig nie, jy kan dit nie verander nie, jy mag dit nie omdop nie. Bly by wat jy geleer het. Moenie verward raak nie. Staan vas. Hou kop. Vooral as daar mense met slim praatjies kom wat jou deur mekaar wil maak. En so verkondig ek aan u die kerk van Jesus Christus wat gebou word op die vaste fundament van die skrif. En nou kom daar twee kante. Daar is 'n gevaar as 'n mens van hierdie fundament begin afwyk. En daar is 'n bevel, maar bly by die fundament. Hier in 2 Timoteus 2 het ons gehoor van 'n dringende waarskuwing, eintlik 'n hele paar. Paulus, wat toe al 'n bejaarde man was, praat met die jong dominee Timoteus. Hy sê vir hom, onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle wat hierdie goed sê, sal al verder voortgaan in goddeloosheid. Hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker. Vers 16 en 17, hoofstuk 2. Mense soos Himeneus en Filetus verkondig dwaalleer dat die opstanding al klaar gekom het. Dus hulle keer die geloof van mense ondersteboe. Dan is daar ander wat met dwaase en onverstandige strydvrae kom. Hulle kibbel oor allerhande goedjies. Dis vraag oor geslagsregisters en die uitleg van die wet. Elke woordkie en kommaatjie en puntjie. En dit maak net twis. Vers 24. Dit wat vas was, word losgewikkel. Dit waarvan jy seker is, maak plek vir twyfel. In die eerste twee verse van 2 Timoteus 3 gaan Paulus met sy waarskuwings voort. Weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Nou daar die laaste dae voor die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dis nou. Vir die kerk van Christus is dit 'n moeilike tyd. En Paulus beskryf presies hoe daar die laaste dae sal wees. Daar skort iets groots met hulle liefde. Mense sal meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God wees. En dit blyk by uitstek uit die mense liefde vir sy eie ek. Gerief. Eie ideale wat verweeslik moet word. Dit is mense wat groot praat, hulle is trots, hulle is lasteraars, hulle is ongehoorsaam aan hulle ouers. En dan noem Paulus 'n hele lys van tipiese oortredings waaraan mense hulle skuldig maak. Almal oortredings wat ons so goed ken, uit eie ondervinding, mense lees dit in die koerant, ons hoor daarvan oor die nuus. Dit kon net sowel vandag geskrywe gewees het. Nou wie is die mense oor wie Paulus hier skrywe? Is dit ateïste? Is dit godloonaars? Is dit sataniste? Is dit duiwelaanbidders en heidene wat nog nooit van Here Jesus Christus gehoor het nie? Is dit mense daar deur ver? Alles behalwe, want nou hoor ons vers 5 van hoofstuk 3. Hierdie mense het die gedaante van godsaligheid. Hulle vertoon Christelik. Hoogs waarskynlik is hulle deel van die gemeente waar Timoteus die dominee is. Maar so gaan Paulus verder in vers 5, die krag, die dinamiet van die godsaligheid het hulle verloon. Hierdie besielende beginsel, die warm hartklop van Christen wees, lank al weggeraak by hulle. Die diepgaande, alles opofferende liefde van God, dit bestaan nie in hulle lewe nie. Die Heere word uiterlik geken, hy word aanbid as 'n bysaak, maar nie die groot hoofsaak in die sentrum van lewe nie. Die Heere se hulp word gesoek met die oog op die ewigheid, want mens wil nou nie brand in die hel eendag nie. Die Heere word bygetrek as die nood hoog is, maar vir die dag tot dag dinge maak ek op my eie insigte staat. Mense wat die krag van die godsaligheid verloon is, mense wat die woord van die Heere hoor, maar dit roer hulle nie. Dit kom nie tot in die diepste dieptes van hulle bestaan nie, dit maak nie regtige verskil nie, dit gryp hulle nie. Die dat hulle die 10 gebooie ken. Maar in die alledaagse kom en gaan, word daar gepraat, gelaster, ondankbaar geleef, in die dolle gejaag van die wêreld. Alles gaan maar net aan, asof hulle dit nie gehoor het nie. En asof die bedrieglike lewe in sonde nie erg genoeg is nie, stig hierdie mense ook nog 'n onheil binnen in die gemeente. Party van hulle sluip in die huise van arme vroue in, sê vers 6. Die arm vroue, dit sê nie hulle is noodwendig fisies arm nie, asof hulle gebrek aan geld het nie. Maar dit is mense wat nog maar pas tot bekering, tot die Christendom gekom het. Hulle moet nog baie dinge leer, om met hulle heidenverlede te breek. Hulle het nog vastigheid nodig. Hulle is soos golwe, wat heen en weer geslinger word. Hulle het baie vrae oor Christenskap. Hulle soek na antwoorde. En in daardie omstandighede kom hierdie dwaalleraars op hulle af. En ek kan mis vir jouself uitmaak, wat is die voor die hand liggende ding wat gebeur. Hierdie arm vroue word so deur mekaar gepraat deur die dwaalleraars, dat hulle nooit by die waarheid uitkom nie. En dan sit Paulus die vinger op die wortel van die kwaad. Vrouens wat soek na waarheid, hulle soek vastigheid in hulle lewe, word verlei deur mense wat oënskynlik godvreesend is, maar in die waarheid is hulle nie. Hulle verkondig nie die waarheid nie. Hulle verruil die waarheid vir hulle eie strewes. In plaas daarvan, dat hulle die medegelowiges, wat nog soekend is, na Christus toe lei, lei hulle die arme, soekende vroue van Christus al weg. Hulle leer die soekendes nie om aan Christus gehoorsaam te wees nie, maar hulle bind daardie soekende mense aan hulle self, met hulle persoonlike aandag en omgee en al daardie hulpmiddele, wil hulle sogenaamd vastigheid vir ander mense gee. En dan sê Paulus, hierdie mense is in die opsig net soos die Egiptiese tovenaars wat met al hulle toorkunsies teen God in opstand gekom het. Die waarheid word toegesmeer met kulkens en dit word met sukses gedoen. Kulkunstenaars is baie goed met dit wat hulle doen. Hulle kul, kunstig. Hulle word geglo. Hulle word vertrou. Hierdie goddelose mense en bedrieërs maak vooruitgang. Die pad wat hulle loop is gevaarlik. Dit gaan van kwaad tot erger. Dit is werklik soos 'n kanker wat eet. Dit groei vinnig. Maar hulle gaan vorentoe op 'n pad wat 'n gevaarlike pad is. Terwyl hulle ander mense van Christus af weglei, word hulle self ook al meer en meer verlei. Die dwaalleraars raak so verblind in hulle eie gemoed, dat hulle self nie meer enigsins oog vir die waarheid het nie. Hulle sien hulle eie dwaling in nie. Hulle word aggressief as hulle daarop gewys word. Paulus trek die lyne oor die dwaalleraars van sy eie dae pynlik presies. Maar daar het ons dit. En dan word die beeld nog voller gemaak as 'n mens die slot van die hoofstuk lees. Daar lê die apostel die klem op die goddelike inspirasie van die Heilige Skrif. Die hele skrif is deur God ingegee, dus nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijzing, tot onderwijzing in die gerechtigheid. Die skrif, die Bijbel, is die waarheid. Die skrif leer ons, wie is Christus? Die fundament. En daar lê die skerppunt van die teks. Paulus sê baie oor dwaalleraars, wat hulle doen, hoe hulle gif die gemeente lam lê. Maar ten diepste kom daarop neer, dat dwaalleraars die skrif verwerp. Hulle reken af met die geïnspireerde woord van God en in die plek daarvan het hulle hulle eie getuienisse. En daarvan moet ons die gevaar nie onderskat nie, want deur die skrif te verwerp, doen die mens afstand van die fundament van kerkwees. Die kerk van Christus is geanker in die skrif. Vat die Bijbel weg, en die kerk is nie meer kerk nie. En nou gemeente kom al die punte van 2 Timoteus 2 en 3, en selfs die andere hoofstukke, by mekaar. Kerkmense. Mense wat die mond vol het oor alles en nog wat, praat 'n taal wat vreemd is aan die woord van God. Die vaste fundament van die ware kerk word eenvoudig een kant geskuif. En daar word 'n nuwe fundament onder die kerk ingeskuif. 'N mensgemaakte fundament. En dit word gevaarlik as dit gebeur. Ons weet baie goed, kinders kan dit ook vir hulle self bedink, wat gebeur as 'n gebou se fondasie ingee? Nie lank nie, dan stort die hele gebou in mekaar in. Nou dit gebeur ook in die kerk. As daar nie meer op die woord van die Here gebou word nie, dan hou die kerk op om 'n kerk te wees. Dan kan daar nog baie seremonies wees, en ons kan uiterlike vorms en ons kan 'n pragtige gebou in stand hou, maar die krag, die dinamiet, die lewe is weg. Hoe staan die sake vandag? Is daar by ons ook 'n gevaar dat ons die fundament verlaat en dat dit verbrokkel en pad gee? Dis 'n lastige vraag, maar is 'n noodsaaklike een. As ons om ons heen kyk, dan kan ons nie anders as om met droefheid ja te sê nie. In die Hebreëse samelewing word sake nie gemeet aan die woord van die Here nie. Die fundament van ons samelewing is lank al opgebreek. Dit is vervang met 'n fundament van menseregte, nuttigheid, menslike voorkeure, die gevoel van die meerderheid gee die deurslag as daar besluite geneem word. En dan sien die mens met droefheid wat gebeur in 'n plek soos die parlement die afgelope week. Dit is die gevolg. Maar wat van die fundament van die kerk? Gereformeerd wees was toch al die jare geken aan bly by die woord van die Here. Dit onderskei gereformeerde kerke van byvoorbeeld die charismatiese groeperinge wat aanspraak maak op menslike belewenisse. Ons werk vanuit 'n beginsel, nie vanuit 'n opinie of 'n gevoel of 'n denke nie. Maar waar staan ons vandag? Die debat oor psalms, oor die wel of nie toelating tot die vrou in die besondere ambte, oor die gebruik van kelkies by die nagmaal, die vernuwing van die liturgie, dit waaroor die komende synode weer gaan handel. Dit het alles te doen met ons fundament. Agter al daardie gesprekke sit 'n gesprek wat gaan oor die gesag van die skrif en ons hantering van die skrif. Hoe is ons besig met die Bybel? Verskille in kerke tussen gelowiges word weggepraat met 'n stelling soos, maar elkeen interpreteer die Bybel op sy eie manier. Ek verstaan die versie so, jy verstaan hom 'n bietjie anders. Kom ons gee mekaar ruimte. Kom ons laat elkeen toe met sy eie interpretasie. Dis hoe daar gepraat word. En so word daar ook besluite geneem. Elkeen moet maar self uitmaak hoe hy die ding verstaan. En dan hoor een mens die waarschuwing van 2 Timotheus hoofdstuk 3. Als elkeen voor homself maar die zaak moet uitmaken wat recht en verkeerd is, is mens dan nog op die fundament? Beslis nie. Dan weeg menselijke spitsvondigheid zwaarder als die woord van God. Dan loop ons achter menselijke interpretaties van die skrif aan. Ons hoor nie meer so sê die Here nie. Die uiteinde daarvan is, kerke sluit op strepe. Mense raak verwilderd. God neem sy kandelaar weg, as die mens hom nie oprecht dien nie. Ons moet nie wel slim wees nie, broeders en sisters. Ons moet gehoorsaam wees. Met die waarschuwing is ons natuurlijk nie klaar nie. Want Paulus kom met 'n verdere opdracht in die tekst. Maar jy, bly jy by wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. Dus aan die een kant waarsku hy, aan die ander kant vermaan hy. En Paulus doen dit deur Timotheus se aandag te vestig op sy deeglike leerskool wat hy gehad het, al van kleins af. Vroeger in die brief het Paulus na Timotheus se ma Lois en sy ma Eunice verwys, hulle was 2 godvreesende vrouwe. Hulle het baie gedoen om Timotheus in die weeë van die Here op te voed. Later het Paulus hom nog in die skrifte verder onderlê. En nou herinner Paulus Timotheus aan al daar die dinge. Timotheus, jy het baie geleer. Jy weet baie goed wie is jou leermeesters. Jy weet dat die skrif die waarheid is. Gelowige kennis van die skrif lei tot saligheid. Nou Timotheus, bly daarby. Dwaalleraars, probeer gelowiges van die skrif losmaak. Dis jou werk om hulle daarom vast te knoop. Waar baie lidmate as gevolg van dwaalleer en twisvraag die gesagvolle rykdom van die evangelie mis, moet jy hulle daarin opvoed. Dit maak mense bly, dit maak hulle opgewonde. Bring hulle onder die indruk van God wat spreek, met gesag, met liefde, met eenvoud. In lyn met Paulus' oproep in 2 Timotheus 3, begryp een mens daar die belangrike uitspraak in die dag van die reformatie, sola scriptura, die skrif alleen. As daar nie suiwer skrifverkondiging is nie, dan loop die kerk leeg. Dis wat vandag gebeur, broeders en sisters. As mens in Europa rondloop, dan sien die mens die prachtigste kerkgeboue. Hulle staan al eeuwe lang. Baie van hulle is leeg, of hulle het winkels geword. Hier in Suid-Afrika is die mens met 'n skrikwekkende spoed besig om dieselfde pad te loop. En dan kan die mens na baie redes soek, en ons kan strategieë hê, omkeerstrategieë. Maar wat is die belangrikste? Wat moet ons maak? Wat moet ons hier in Oosmoed doen? Die lewendmakende woord moet bedien word. Eredienste, Bybelstudies, huisgodsdienst, huisbesoek, katekisasie, die gewone dinge, broeders en susters, niks snaaks nie. Aan die sake word daar vanaf die kansel onophoudelik aandag gegee, en nie verniet nie, want in ons tyd word daar soveel gefokus op bysake soos kindervriendelike kerk en interessante wyse van eredienst en allerhande verrassende aanloklikhede om die mens te trek. Asof die woord van God nie lewend en kragtig genoeg is om ons tot aksie aan te spoor nie. Het ons werklik meer nodig as die kragtige, dinamiese woord van die Here? Asof daar werklik iets anders is as die lewende woord van God om ons tot beweging te bring. Dink u dat mense slimmer as die Here is? Hoor die oproep uit die skrif. Dit praat hard met ons. Bly by wat jy geleer het en waarvan jy seker is. Staan by jou kategetiese onderrig van jare gelede, en party van ons was baie jare terug in die katekisasie klas gewees. Maar stof dit maar weer af. Jou ja voor die kansel is een levensbelangrike ja, toe jy die dag belydenis van geloof afgelê het. Soek die Here se levende woord, oggend en aand. Jy kan nie wegbly nie, want as jy wegbly, gaan jy verachter. Bly levenslang katkisant. Bid vir die voortgang van die evangelie. Moedig die kinders aan. Hulle moet hoor. Hulle moet van jongs af leer. Hoe het Timoteus se dominee geword, as sy ma en sy ouma hom nie gehelp het nie? Daarmee saam, vir my namaak. Alle goedkoop gesmous met losstaande, uit mekaar gerukte bybelversies, die verkoop van stories oor die woord, en die aanhang van verskillende interpretaties, vermy dit. Wees thuis in die skrif. Waar die skrif nie met gesag uitgaan, nie doen dit afbreek. En Paulus sê, hierdie onheilige en onsinnige praatjies, sny dit uit. Wys die dwaas en onverstandige strydvrae af, omdat jy weet, dit veroorsaak twis. En twis is nie goed vir jou geloof nie. Keer jou af van die mense wat in die huise insluip, wat goddeloos en bedrieglik te werk gaan onder die skyn van vroomheid. Ons word gedwing om te dink oor ons gereformeerd wees, gemeente. Ons is reformatiekerk, kerk van Christus. Ons loop koersvas vorentoe op 'n ou spoor. Die Here kom lank al met sy kerk. Ons is maar 'n skakel in 'n lang ketting. Teenoor die liberalis wat telkens nuwe spore soek en vraagtekens plaas oor die egtheid en die betroubaarheid van die skrif, staan ons op die fundament. Net so teenoor die fundamentalis wat die horlosie terugdraai asof ons nie in die jaar 2014 leef nie, beweeg ons op grond van ons belydenis op die basis van die fundament, koersvas vorentoe. Ons leef nie in die geskiedenis in nie. Dan is die lewe sinvol voor God. Ons is liefhebbers van God, meer as liefhebbers van genot. Want ons vertrekpunt in die lewe is om ons doen en late volgens God se onfeilbare woord in te rig. En dan word ook daar die ander leuse van die reformatie waar. Soli Deo Gloria. Alleen aan God, al die eer. Amen. Onze hemelse Vader, ons het vastigheid en zekerheid bij u. Maar dan moet ons leef bij u verbondseis. En ons dank je dat ons daarover heeltemal duidelijkheid het. Ons leef nie duister nie. Ons weet wat u wil en ons weet wat goed is voor ons. Maak ons gehoorzaam daaraan. Laat ons leef by die fundament Christus. En laat ons op daardie fundament bou. Verder bou met goeie materiaal. Laat ons verdiep in liefde vir u, in kennis. Laat ons naby ons verlosser lewe, uit sy krag, gelei deur u gees. Wil u ons elkeen daarvoor toerus, en almal daarin opgewonde en bly maak. En gee dat ons as gemeente mekaar ook daarin sal aanspoor, namate ons die dag van die wederkoms sien naderkom. Daar is soveel om te doen, soveel om te groei, soveel om oor opgewonde te wees. Seën ons in al ons aktiwiteite verder vandag, ook as daar verdere Bybelstudie gedoen mag word, seën ons vanavond as ons weer mag saamkom, om verder deur u onderrig te word, maar te meer nog as ons u verder mag aanbid, en u verheerlik. As u roep, dan wil ons luister. Hoor ons uit genade, en verhoor ons in die vergeving van ons sondes om Christus wil. Amen.
Oh.
harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.